Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, ja sam Radovan Pantović, ovo je emisija Rečeno i prečitano. Pad Berlinskog zida, simbola podeljenog sveta, označio je pobedu demokratije, trijumf liberalizma i kraj bipolarnog sveta. Tako je izgledalo 9. novembra 1989. godine. U međuvremenu nastao je unipolarni svet, demokratija je zapala u krizu, a liberalizam je otkrio i svoje slabe strane. Danas, posle tačno 30 godina, otvorena je dilema da li se desila revolucija ili restauracija, da li su očekivanja bila nerealna i za nas još važnije kako i zašto Jugoslavija prespavala pad zida, a zatim se probudila u ratu. Za Rečeno i prećutano o tome govore publiciste i dugogodišnji novinar Vremena Milan Milošević i također dugogodišnji novinar i danas profesor Univerziteta Slobodan Reljić. Ja zahvaljujem što govorite za Radio Beograd 2 i...
Zadovoljstvo je naše.
Da, naše zadovoljstvo.
Hvala vam. Evo za početak, možda prvo pitanje. Za tri dana se navršava tačno tri decenije od pada Berlinskog zida. Danas su svi pametniji nego pre 30 godina, ali šta se u stvari desilo? Kakve su vaše impresije bile, eto, pre 30 godina? Vi ste bili na neki način i akteri, bar kao novinari, tih zbivanja i procesa koji su se dešavali u Istočnoj Europi. Kakva je vaše današnje sjećanje na to doba?
Koliko se ja sjećam, mi smo gledali na to malo nadmeno. Malo nadmeno, jer Jugoslavija je bila to padanje zida i otvaranje granica. To je za Jugoslaviju bila stvarnost 20-25 godina pre toga.
I bila više.
Već, i više. Bilo je milion Jugoslovena već u inostranstvu. Mi smo se u Budimpešti ponašali kao pijani milijarderi, bili predmet zavisti tih istočnjaka zatvorenih u taj sistem. I u stvari je taj sam pad Berlinskog zida, to je malo mitologizovano. Jer otvaranje granica se nije desilo tu, nego na austrijsko-mađarskoj granici, kad su Mađari otvorili granicu za ove
istočne Nemce.
Pa onda već je Češka bila isto promenila sistem. A pre pada Berlinskog zida, nekoliko dana su već prolazili preko checkpoint Charlie-a Nemci, išli iz istočnog Berlina u zapadni Berlin, dobijali svi po 100 tadašnjih maraka i vraćali se sa patikama i sa ovim. Tako da smo mi na sam taj čin gledali tako. Nismo shvatili, koliko se ja sećam, u tom trenutku je trajala kriza Jugoslavije. To je bila priprema onog kongresa koji se raspada. Već se uvelike zahuktava ta kriza Jugoslavije, koja će rezultirati ratom za godinu dana kasnije. A već u januaru imamo raspad komunističke partije, Saveza komunista Jugoslavije. Tako da mi nismo najbolje shvatili šta se zapravo dešava i neki od nas su prebacivali sad režimu koji je već bio uspostavljen događanjem naroda Slobodana Miloševića, da nije shvatio na koju je stranu pao Berlinski zid. Međutim, nažalost, 30 godina se zapravo nije maklo od te floskule, jer u međuvremenu se mnogo toga desilo. Taj istok je promenio sistem, ali se promenila i zapadna Evropa. Uvelike se raspala zapravo socijalna država na kojoj je počivala taj socijaldemokratski model zapadne Evrope. I zapadna Evropa, prošavši kroz taj period Pax Americana, koji je bio tako u periodu dominacije američke, gotovo neprikosnovene, uspostavljanje nekog mira uz dva rata koji se još nisu završili, to je ovaj Irak i Afganistan. Tako da je ovaj nastao jedan haos, jedan haos i raspad federacija na istoku, koji je u našem slučaju bio najkomplikovaniji. Ali da ne dužimo...
Da, razgovarat ćemo u nastavku. Evo, Slobodane, vi ste također tih godina bili novinar aktivan, pratili ste i ove procese. Šta je u stvari pripremilo rušenje Berlinskog zida? Znamo da je u Rusiji već bila krenula perestrojka sredinom 80. godina.
Podobno, bilo ne podsjetio, to je bilo vrijeme kad se... bilo vrijeme raspadanja tog sistema koji je nastao poslije Drugog svjetskog rata. Mislim da je to najvažnije. To sad, onda je jedna strana, komunistička strana, bila slabija u čitavim stranima. Međutim, to što se desilo s Berlinskim zidom, to je opereta, u stvari, jedan događaj koji je onako, ali onda on poprimio te mitološke razmjere u toj propagandnoj kampanji koja je poslije vođena protiv istoga. Ovdje poslije da je Immanuel Wallerstein te godine je napisao da je Zapad u velikoj zabludi, da ta proslava u stvari znači pad njih, zato što je to bio bipolarni sistem, oni su blizanci, braće blizanci, to su vrlo slične ideje Wilsona i Lenina, to je pravo naroda na opredjeljenje, oboje su ostvarivali svoje ciljeve, zato ovi su tako, Amerikanci su tako dijelili Evropu na sitno, a Lenin je tako uvećao u Rusiju i postao, Rusija je bila velika sila, ali on je koristeći taj metod postao druga najveća sila na svijetu. Razumite, to su vrlo, procesi nisu tako jednostavni kao što su nastali, kao što smo mi to imali tu interpretaciju u toj antikomunističkoj kampanji. Ću ovdje posjetiti da koliko ta interpretacija plitka na događaje, dakle pre Berlinskog zida, vi imate događaj koji se danas na Google nalazi kao masakr na Tiananmenu, dakle pre. Naravno tamo kad se to posle završilo, nije bilo nikakvog masakra, nego je bio BBC je javio da je bio masakr, posle se vidi iz Wikileaksa i da je to, oni su jednostavno intervencijali, što su ono objavili transkripte tih razgovora kineskih rukovoda, to je jednostavno bio Deng, a drugo zrano čekao, ja ne mogu sjetiti mima koji je bio premijer. Ovo je bio za to što smo mi svi pričali, kao nismo bili na pravoj strani istorije, da se demokratizuje ovaj Kina. A Dengova ideja je bila, pa čekaj, mi postavimo 5000 godina, ću se pustimo da nam CIA namisli državu. I onda su oni sklonili praktično studente. Mislim da broj žrtava u svim tim kretanjima u tako velikom gradu, mislim oko 1000 i nešto. Pa sad, to imate, dakle, zemlja koja dolazi iz osuđivanog sistema, za koji se tvrdi da je neefikasna, da je nesposoban da riješi bilo šta, postaje najmoćnija sila na svijetu. U sjenci te velike propagande o svemoći liberalizma. A liberalizam kao sistem koji kao odnosi pobjedu, on se u stvari raspada u ovom vremenu. I sad vi imate praktično, u ovom trenutku mi živimo u zaostatku liberalnog svijeta, liberalni svijet, Zapad i Amerika, oni u stvari kasne ti 25 godina za Kinom koja je to krenula to da radi, što je u stvari, vidite, uspješna formula. Sad mislim, nije tu ključna ova komunistička partija, ali je ključna taj način organizovanja društva koje su oni preuzeli. On dolazi iz komunističke partije i dolazi preuzme na ti modela proizvođenja kapitalističkog. Ovi su ostali u tom svom zatvorenom sistemu, oni su objavljivali od tog Kraj istorije, to je bila, hit je bila knjiga Fukuyamina Kraj istorije, koju se i on poslao drži. Još jedno ovdje u Srbiji još ima ljudi koji veruju da je to neka važna knjiga, sam što je znak tog ludila. E pa znači, Wallerstein je, mi se dopada ta njegova konstatacija, on je tada napisao, pa znači, to mora da te budete u tom vremenu svjesni toga, da je to u stvari kraj perioda koji počinje 1789. francuskom buržoaskom revolucijom i da se on 1989. praktično zaokružuje i da počinje neka nova era. 30 godina kasnije i mi možemo da se složimo sa Wallersteinom, da ovo zaista počinje nova era, svijet više nije unipolaran, Pax Americana je već praktično, što bi rekli, na smetlištu istorije što su govorili komunisti, mi sad se uspostavljamo potpuno novi sistem. To što se desilo u istočnoj Njemačkoj, treba posljedice kao jedan eho raspada nečega. I on je praktično zamaja za promjene u svijetu. Međutim, pazite, ti događaji, oni su nanijeli veliku štetu Zapadu, gledajući istorijski. Prvo, vi ste previdjeli događaja na Tiananmenu. Dakle, niste htjeli da vidite da komunistička partija vas se zanima, vi ono napredujete, slavite, i onda se oni pojavljuju sad i oni koji počekaju, ovo nam u stvari najveći protivnik nam je ovaj Kina. Događaj koji se odigrali u istočnom planu su poslužili Zapadu da još jedno 25 godina crpeći istok, Jer pazite, sve taj napredak istoka, on se zasima uvijek na više uze, to jest zemalja, nego što je investirano. Svi računi pokazuju. Pazite, e sad šta vi imate?
Ljudima, 25 milijuna ljudi iz istočne Europe prešli u zapadnu Europu.
Jeste, šta vi imate? Sad ja čitam Ekonomist, koji je, dakle, perenica te liberalno mišlje o Nemačkoj. Pazite, faktografija koju oni objavljuju danas je vrlo porazna. 50% ljudi u istočnoj Njemačkoj sebe ne doživljava prvo kao Nijemcom, nego kao istočan, kao istočnjak. 50% i sebe dakle,
da doživljava. Da, to su im u stvari, a to su im usadili zapadni Nemci koji su izdali
pa
osi.
Od 500 najvećih firmi nemački, samo 7%, odnosno to je 30 firmi je na istoku. Oni su iskoristili, zapadni Nemci su iskoristili to pravo, oni su sad vlasnici stambenih zgrada u kojima ti živiš u istočnoj Njemačkoj, a u stvari si podstanar ljudi. Ta priča o njihovoj pomoći kroz investiranja, ona se završa jednom dosta tragičnom podjelom, koja naravno, pazite, to u istoriji može posluži Nemcima kao veza sa istokom. Zato što imaju te pobunjene istočne Nijemce. Ali pazite, sad je, ne znam, pre nekoliko mjeseci igra se u Hamburgu, utakmica ide Dinamo iz Drezdena, navijanje ovih gostujući navijača je Ost-Ost-Ost-Deutschland. Dakle, istok, istočna Njemačka. Mislim, to su dosta duboke podjele. Jedna od podjela je to AfD, što je opet paradoks, oni dolaze iz tog istočnog dijela, ali se konfigurišu kao neprijatelji, protivnici tog sistema. Tako da je posljedice toga su, dakle, drugačije od to kakva je bila tadašnja kampanja, propaganda pobednika. Ali posljedice postoje.
Da li je današnji doživljaj pada Berlinskog zida je svakako drugačije?
Pa nije, sad će se obnoviti opet taj...
Pa sad ima zidova koliko hoćeš.
Taj fenomen. Na drugim mestima su nikli zidovi. Nego, ovdje za nas je poučno i zanimljivo to nemačko tranzicijono iskustvo. Po podacima koje sam ja video, tranzicija u istočnoj Njemačkoj je koštala 700 milijardi maraka, odnosno evra, zapadnu Njemačku.
Dobro, nije koštala, uloženo je toliko, ali ne povratak.
A tu se desilo, toliko otprilike procjenjivala na vrednost istočno-nemačke privrede, koja je bila najjača privreda u istočnom bloku, jača od Poljske. Šta se desilo? Iz političkih razloga su izjednačeni kursevi maraka.
Da.
I oni su krenuli, kao i mi pod Antom Markovićem, prvo i u insajdersku privatizaciju. Međutim, ta zapadna roba zapadnih preduzeća nije išla, ta istočna preduzeća nisu imali socijalni kapital da se vežu za banke i tako dalje, i ona su uglavnom propadala. A na to su naišli ovi lešinari.
Čitavo istočno Evropi, kod nas.
Slično kao kod nas. Direktora, to je jedna institucija nalik, recimo, na našu agenciju za privatizaciju. Njega su ubile crvene brigade. On je ubijen. Ta tranzicija je, znači, rezultirala slomom privrednog sistema istočno Nemečke i raščišćavanje terena za zapadne firme. Veliki broj stručnih ljudi je otišao na zapad, a ovdje, ja mislim da nema direktora pozorišta, to je slobodan u pravu, nema direktora pozorišta koje je sa istoka, jer je bio još i kompleks stvorenje pošto su Nemci pedantni, sve sprovode do kraja, a i u fudbalu igraju do kraja na našu štetu, to je ono kao borba protiv Štazija, pa ono ta
no, da, oni su sportiste, ono, provjerali biografije, godinama,
pa je
prilično temeljna, tako da je tu nastao jedan socijalni vakum u kome i nestalo je te ideološke platforme komunističke tolerancije i tako dalje, i to je zapravo osnova da je osnova nemačke desnice danas istočna Nemačka, ali je isto osnova i Linke, ovi levičari, isto tako levi, ovi levi su isto bazirani u istočnoj Nemačkoj.
Mislim da je važno ovo što Milan govori, sam detalj, dakle, to nije bilo nije ujedinjen, nisu ujedinjene dvije države, nego je Istočna Njemačka bukvalno prisajedinjena zapadnom. Što je užasno poniženje. Nemojte zaboraviti, da su Istočni Njemci Prusi, Saksonci, Drezna, pa su strašno u njemačkoj istoriji, to su važniji gradovi od Kelna i od ovoga što je bilo. Sad, to poniženje koje su oni proživjeli kroz te godine, ono danas ima taj otklon prema tome. I to je jedna vrlo ozbiljna podjela unutar njemačke nacije. Vrlo ozbiljna. Mislim, sa posljedice ne mogu govoriti, ono to mora biti korisno, zavisi kako se to bude razvijalo. Ali, dakle, sve što je rađeno je arogantno, na tipičan zapadni način. Sve što oni rade arogantno. Dakle, i onda se oni prodaju svoju ideologiju, uvode svoj red, a osim toga ide to što Milan kaže da njih koštalo. Nije njih koštalo, oni su utrošili toliko milijardi, a koliko su izvukli odatle, oni vam ne objašnjavaju. Nego. Oni, oni to predstavljaju kao kod nas. Kada je strani kapital, mi smo uložili, pa nisi ti uložio zbog mene kad si došao. Ti si uložio da bi uzeo od jednog evra tri, pa izneo odavde.
Oni su uveli porez, još je, mislim, na snazi porez za ujedinjenje. Međutim, tu je bilo, tu su velike stvari su se dešavale na novčanom tržištu. To su štampane pare zapravo za Istočnu Nemačku, ali su drugim mehanizmima je sprečeno da dođe do inflacije. I taj mehanizam je pogodio britansku funtu. Recimo, Soros se obogatio u jednoj od kriza koje za uzrok imaju cenu istočno-nemačkog ujedinjenja. Međutim, ovdje treba još jedan važan, a to je taj geostrateški plan koji Srbi mnogo vole.
Da, recite. Možete samo da ga nagovestite, a da ga obradimo u nastavku razgovora. Da,
dobro,
pustimo muziku.
Podsjetite me da zovem jer je važno.
Važi. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutno. Danas govorimo o jednoj značajnoj godišnici, 30 godina pada Berlinskog zida. Naši gosti su Milan Milošević i Slobodan Refić.
Gegen der Höhe, das ist wegen mir. pleću da skirale rauken. Zenigen, morgen, per detor, voren uns direkt in getor. Das wir alle rauchen, dafür gehst mich nicht. Zenig, bis morgen, ein Frühling, du bist allein in der, allein in der Zug, der Retter, voren uns direkt in getor. Ein Feind ist eigentlich Mutter und alle Menschen zufig und voll sind glasvoll. Und Kaspar, du sind alle Mutter. Ich bin allein, wir sind allein. Mein Feind ist scher, Mutter, der deinen Fleisch. Und Kaspar ist der schädigte Feind. Er ist Kamerad im Glas. Er ist so alter, das Lied der Tod. Ich bin ohne Bruder, ich bin ohne Schwester, ohne Bruder, ohne Mutter, ohne Kameraden, ohne Heimat, ohne Glas, ohne Booster. Sag mir vor dem Blut, der Vaterland, wohin uns der Welt, der zu weit, zu fest, zu weit ist.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Eko.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova, velikog Patricija Guzmana, dnevnik Dijane Budisavljević, izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kud idioti, punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona, od 7. do 12. novembra.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix bendom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS.
Eko.
12 časova i 25 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena padu Berlinskog zida, naime, navršava se 30 godina od te velike, kao što smo na kraju prethodnog segmenta rekli, geopolitičkog loma. I evo, nastavljam razgovor baš na tom mjestu gdje smo stali u prethodnom segmentu. Kakve je geopolitičke posljedice izazvao pad Berlinskog zida? Milane, vi ste započeli.
Pa da, dobro, Slobodan je već rekao da to jeste slom bipolarnog sveta koji je bio kao obezbedio jedno vreme ono mir u svetu. Međutim, taj mir u svetu nije bio mir, bio je Vijetnamski rat, bili su niz ratova, dekolonizacije i tako dalje. Kao i posle to je Pax Americana, bilo nekoliko krvavih ratova i tako. Tako da to nije apsolutna, nisu ti režimi bili neprikosnoveni kako se obično priča. Ovdje ključna činjenica je ujedinjenje Nemačke. Ali se zaboravlja da je
time Nemačka postaje velika sila, značajan faktor.
Zaboravio sam, ali za Brežnjeva ili još ranije, da su Rusi predlagali bili ujedinjenje Nemačke, ali da bude neutralna, na što Amerikanci nisu pristali. jer je filozofija američkog prisustva u Evropi posle Drugog svjetskog rata, držimo Nemačku dole, Rusiju van i poslujemo. I ta šema se nije promenila ni danas. Danas imate, recimo, Amerikanci u privrednom tom miljeu muče Nemce kao da američkom ambasadoru, on koji dolazi sad da pregovara ovde, je prigovaran da se ponaša kao guverner Nemačke.
On je prigovaran, se tako i ponaša.
Šta vi kupujete taj gas ruski, mi imamo bolje i skuplje. Ali su oni zadržali atomsko oružje u Evropi i sad taj hardver pomeraju na istok. Sam čin ujedinjenja, protiv samog čina ujedinjenja je bila Britanija, recimo. Amerikanci su bili tako, Francuzi manje, ali Britanija, Margaret Thatcher je bila protiv, jer su tačno procenjivali da Ujedinjenje Nemačke menja konfiguraciju moći u Evropi kasnije. To će se pitanje sada postaviti kad izađe Britanija i kada ostane da se podele karte između najjačih država u Evropi. To je sigurno Nemačka, Francuska, a preko slabog Makrona gura tu de Gaulovsku varijantu Evropa do Vladivostoka, ali ko je treći? Poljaci se nešto mnogo guraju tu, a verovatno da su to prsti američko-britanski. Ceo taj istočni blok je postao sada i instrument američke politike za razbijanje Evrope de facto i za održavanje konfrontacije s Rusijom. To je taj baltičke zemlje, Poljska, Rumunija, odmah uskoči. Sve te zemlje koje su osim Poljske, gde je priča komplikovanija, koje su na komunizam prelazile za nedelju dana i kad su Rusi rekli da se povlače za nedelju dana, se postali antikomunisti.
Da, ali sada postoji ta... Izvolite, Slobodan.
To je zanimljivo kad se govori o tome. Tu se zaboravljaju razne činjenice u tom odnosu prema Nemačkoj. Dakle, u vrijeme rata 1940. postoji Morgenthau plan. On je negdje u Kanadi, on je bio ministar inostranih poslova. Plan je bio da se Nemačka, dakle, vrati u kameno doba. Da im se zbetoniraju rudnici, da se oni vrate samo na poljoprivredu. Dakle, pošto je bila da oni su započeli dva rata i onda je kazna bi trebala da bude tako da više ne mogu da učestvuju ni u kakvoj nekoj ozbiljnoj toj svjetskoj konkurenciji. Mislim, kad su uspostavili ti odnosi 45. i kad je to Milan rekao da je u stvari taj rat bio njemačko-ruski rat, odnosno njemačko-sovjetski rat, taj drugi svjetski rat u kojem su oni učestvovali posebno, onda su oni shvatili da neko mora da bude, ako dođe do nekog sukoba, da ratuje s Rusima. I tako nastaje Maršalov plan, u kome jedna trećina u stvari data za propagandu. Razumijem, tati Maršalov plan da se razvije ta prijatelj, da bi to bio front prema istoku. Tako je nastala istočna Evropska unija, tako što su oni ujedinili Francuze i Nemce. Dakle, to je sve pod američkom američkom kontrolom. I ovo sve što se dešavalo, to je sve u stvari neka vrsta izvršavanja nekog američkog interesa kao velike sile, koja ima taj sukob sa Sovjetskom Savezom. Juče sam sreo jednog čovjeka iz Amerike, on kaže, ne znaju radnici na zapadu koliko su profitirali od postojanja Sovjetskog Saveza. Njemačka je direktno profitirala. Ona je dobila Maršalov plan zato što je postao Sovjetski Savez. Onda je taj dio razvijan. Uložene su pare da bi oni bili konkurenti to.
Kao i socijalna država u Evropskoj uniji, u Evropi je nastala socijalna država kao model koji bi trebalo da parira socijalno
na istoku. Zato što to niste mogli lako da odbacujete. Prvo, nemojte zaboraviti da je ključna ideja 20. vijeka je leva ideja. I to nije bilo kod danas da vi samo kažete oni su levičari i to je ključna ideja je bila leva ideja. To što je nastalo 1917. u Rusiji, to je bila ključna motorna snaga pobune protiv liberalnog kapitalizma. Dakle, raspadanje kolonijalnog carstva dolazi zato što postoji ta zemlja i što podržava te zemlje koje to raspadaju. To je bila, nije bilo tako jednostavno.
Postoji jedna teza, ne znam, vjerojatno ste najviše negdje, da se u stvari 1989. godine nije desila revolucija na istoku, već je restauracija kapitalizma, religije, nacionalizama. To na neki način sada deluje
Ja vidite, sam nedavno bio Timothy Garton Ash, koji je naravno liberal, ne možete sumnjati u tu ideju, bio nekoliko...
Sa kontaktima u MI6, koga yes, juris
yes, štatski. Yes, yes. On je dobro obavešten čovjek u svakom. Bio je u istočnim zemlji. To je zanimljivo, jedan zapis u kome je, najbolje možda se sažme ono ovi iz Gdanjska, ovi veliki rat, praktično jedna od glavnih snaga za obaranje, i to je važniji događaj nego Berlinski zid. On kaže, kad je pokretana ta revolucija, onda je slogan bio nema slobode bez solidarnosti. Zato što je tad bila, a današnja parola 30 godina kasnije, nema solidarnosti u slobodi. To je ta vrsta obrta koja se desila u tim. To je, dakle,
pa društvo... jeste, da je politička filozofija prešla na individualizam, to yes, nema yes, kolektivno.
Yes. Nema nikakve odgovornosti prema pojedincu, tu se pojavljuju sirotinja za koju...
To je važna činjenica za tu priču je Chile, Pinoče.
Yes.
A Pinoče je slavila ova čikaška škola, Pinoče je slavila
Friedman, kao... Koji je bio dva puta u Jugoslaviji spremajući za Chile.
Kao, tako... zavođenje prinudne štednje. Dobro, bilo je tu nekih kao grešaka. To je njihova filozofija. Sada, recimo, učinilo se to pitanje, ova pobuna kad je izašlo milion ljudi. To je pobuna u stvari protiv ostataka Pinoče ovog sistema. Jer tamo on je zbrisao kolektivno pregovaranje, niz socijalnih službi, socijalnih funkcija je prebačen u privatni sektor, uključujući snabdevanje vodom, recimo, u Santiago. I taj model je, ali u blažoj formi, jer je evropska društva su komplikovanija i tamo u Parizu hoće da se biju ovi sindikati, IG Metal u Nemačkoj je jak, tako da je tu došlo do ne tako drastičnog smanjenja tih socijalnih prava, ali jeste ta socijalna država u vreme države blagostanja, ona je u velikoj meri demontirana, nije sasvim, ali je demontirana.
Da, ali vidite, to pokazuju proteste i u Francuskoj. Kad govorimo o geopolitičkoj, imamo 30 godina posle toga. Vi ste imali pokrete 68. 90. i neke. Ovih dana, opet se pozivam na Economist, to mi je ako bilo po drugu. Pa ste, vi imate opšti pokret, Milena je spomenuo Chile, imate Boliviju, imate Kataloniju, imate Ekvador, Francusku, Gvineju, Haiti, Honduras, Hong Kong, Irak, pa i kod nas. Ljudi, ponovno dolazi do pobune naroda zato što je taj sistem koji je se inaugurisao kao pobjednički 90.
liberalni model.
On je potrošen. On zaista više nema ništa, ne može ništa idejno da vam ponudi, a više ne može da vam ponudi pare, jer su dugovi koji su te zemlje napravile, te glavni lideri tog pokreta, oni su da nemoj misliti da zaradimo. Tako, ne znam, mislim da je ukupni bruto društveni proizvod svijeta 70 triliona, a američki dug je 120 triliona. Dakle, mi svi da radimo za njih, ne možemo da to je dakle jedan sistem koji je sad toliko savlomljiv.
Došlo je do regresije tih ideja koje su promovisane padom Berlinskog zida.
Pa, sve ideje su danas potrošene.
I sloboda na kraju krajeva. Da, sve. Ne samo
slobodna štampa je danas propagandna mašinerija za onoga koje uzme u svoje ruke.
Da,
demokratija je to jedan cirkus za koji više ne zna za koji... Pa mislim, meni je danas najveći znak apsolutne degeneracije, to je britanski parlament. Imate izlazu se referendum, oni su rekli izađite iz ovoga. Ne, oni imaju interesne grupe u parlamentu u kojima će nema veze partije, koji sad valjaju to i stalno odlažu ono što je potpuno jasno ti rečeno. Dakle, tu više demokratija, ona se čak ne uzme više ni kao nešto što treba da se poštuje formalno, da se prikriva nešto. Uvijek je demokratija bila manipulacija, ne možete u krajnjoj liniji, ako nam kažu da bi sad to. Ne, to je danas došlo do toga da se više ne postoji ni osnovna linija.
Zanimljivo da je to paradoks, da je bilo izgleda više demokratije na zapadu i u samoj Evropi, Europskoj uniji, pre pada Berlinskog zida nego posle. Ovo je došlo do jedne kompromitacije demokratije i pa čak i liberalnog modela.
I socijalna država iz tog vremena.
Do krize glavnih partija. I levih, socijaldemokratskih i ovih konzervativnih koje sada drže. Recimo, Slovan pominje istočnu, ovu Južnu Ameriku i niz kriza tamo. Ali kad se pogleda protiv koga su pobune? Pobune su u Čileu protiv desne vlade, u Boliviji protiv leve.
Da, da, da. Nema veze. Zato što više podjela na levicu i desnicu nije bitna. Znači,
ideje, ideologija...
Da, Njemačka socijalnička partija isto se ne razlikuje od...
Jedne i drugi pred nemogućim zadatkom da koji diktira stih iz pesme novac okreće svet, money makes it.
A sve partije su u stvari samo mehanizmi da se dođe na vlast, a one više nemaju nikakve obaveze prema svojim biračima. Danas su to nekad bilo...
Niti prema svojim programima.
Da, da. Pa nema, nije. Ja sjećam, Habermas, to je njegov bio veliki pronalazak kad je on objasnio da te predizborne kampanje, one u stvari urušavaju demokratiju, to što vi često obećavate ono što ne možete da ispunite. A pa se to je on govorio 60. godina, kad se od ono što se obećavalo, ispunjavalo se bar 70. Danas se više ne ispunjava ništa od toga. Što...
Kampanje nemaju veze sa...
Nemaš nikakvu obavezu da nešto ispuniš. Nema veze. Ti samo govoriš da oni ubace i onda posle preuzmeš vlast i u tom procesu.
časova i 41 minut, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena padu Berlinskog zida, odnosno 30. godišnjici od tog velikog geopolitičkog loma. Naši gosti su Milan Milošević i Slobodan Reljić. I evo, u ovom poslednjem bloku trebalo bi na neki način da rezimiramo efekte pada Berlinskog zida, ali na nas, na naš region, na Jugoslaviju i na ono što se dešavalo kod nas najpre 90-ih, a zatim sve do danas. Postoji ta floskula, gospodine Miloševiću, da je Jugoslavija prespavala, da nije primetila pad Evropskog zida. Odakle to?
Pa nije prespavala, da, postoji da je propustila tu šansu. I dalje
nije Jugoslavija, to se u stvari govori za Srbiju. Ona se snašla posle. Prišla
ali
je na
Jugoslavija kao subjekt bila važna zemlja u Evropi.
Da.
Četvrta armija u Evropi. Model Evrope, oni treba da uče. Mi smo polutržišna privreda. Bile su te ponude, koliko su one iskrene i koliko su mogle da se realizuju, ja mislim do neke mere i jesu, da Jugoslavija takva kakva je, uz blagovremene izbore i neko prilagođavanje, pacifikuje unutrašnje stanje i da postane pridružen član, da uđe jednim korakom u Evropu.
Ja inače, izvini, nastavit ću samo, pošto direktno se vidi. Ja inače mislim da je Evropa praktično pala tog trenutka kad nije shvatila da je Jugoslavija njena praslika. Dakle, Jugoslavija je bila zemlja u kojoj svi današnji problemi Evropske unije su već bili razvijeni i ako ti stvarno bio zainteresovan da traješ kao organizacija, onda si imao pred sobom nešto gdje si mogu da naučiš kako se te stvari raspadaju i kako bi mogli eventualno se leče, pošto oni tad bili zdravi, ne možda lečiš kada si bolestan.
I sad, Slobodan Milošević ima podršku naroda 104%. Kriza funkcionisanja Jugoslovenske federacije se dramatizuje. On misli da je jak,
nesavladiv.
Nesavladiv, ali vidi da se sprema kriza, jer slovenačka secesija odmiče, Hrvati ćute, ali već Tuđman bezmalo je stupio na vlast i dramatizuje se srpsko pitanje i pitanje srpsko-hrvatskih odnosa, miriše na rat. I odlazi Đorđe Kadijević general Kadijević. General Kadijević odlazi u Moskvu i vraća se. To je april 1991. godine. U Beogradu su demonstracije. Ja i dalje mislim, i dalje nisam siguran ko je tačno izazvao te demonstracije. Ali za to vreme razgovara generalštab, da će tu da vojska pohapsi sve te vođe i da ih prinudi na pregovore do međusobnog priznanja ili će biti nešto. I pita, Sloba Milošević pita generala Kadijevića, dobro, što kažu Rusi, hoće li biti rata? A on kaže, za sve je kriv onaj Gorbačov. I onda je on pitao da li bi Rusi nama pomogli ako bi Zapad intervenisao protiv Srbije u slučaju da dođe do rata u Hrvatskoj, a Jazov mu kaže, prema našim informacijama, oni nemaju plan da intervenišu. To je, znači, interno saznanje nekih aktera u trenutku kad se rasplamsava kriza. Tokom prvih meseci krize državni sekretar Baker dolazi u Beograd i jednom javnom izjavom gotovo daje carte blanche da jugoslovenska armija interveniše ako može, ali kratko, da uspostavi kontrolu. Dakle, Amerikanci su se pravili da nemaju jasan plan i da su do neke mere bili zainteresovani za održanje Jugoslavije, što možda i jeste tačno, jer njih je, makoliko je pod njihovim pritiskom delimično se urušio Sovjetski savez, njima nije bilo još u interesu da se ovdje otvori jedan front, jer nije bilo rešeno pitanje odnosu u državi koja ima atomski potencijal. Su pare, izvinjavam se, da se Ukrajina denuklearizuje u to vreme.
Da, i to je
i sad Jugoslavija kreće svojim putem. U taj proces se, nažalost, na našu žalost, vrlo rano, neposredno po ujedinjenju, umeša Nemačka i pomaže svoje klijente. Pomaže pre svega svoje Hrvatsku. Jugoslavija gubi šansu i raspada se u ratu, Srbija još nije stigla nivo iz 1989. godine. Znači, taj promašaj je na našu štetu, ali možda je to istorijski dobro, jer zamislite šta bi bilo da smo ušli i da sada u ovoj krizi Bora Jović kaže u Briselu ili će biti jedinstvena ili neće biti.
Evo,
Britanija.
Dobra je ova Milanova teza da je Njemačka ušla i uzela svoje klijente iz Njemačke. Ja
Milene
se rekao su tri federacije razvijene. To su sva tri slovenske federacije. Nemojte zaboraviti da taj sukob...
I komunističke.
Pazite, jedan je njihov element komunističke, a druga slovenske.
Sovjetski savez,
Čehoslovačka i Sovjetski savez, one su razbijane. Dakle, Njemačka uvijek u tim operacijama ima ideološki, ali ima osnovna kretanja, slovensko-germanski odnosi, uvijek odnos ko će koga da dovede u neki red. Germani su uvijek tu bili agresivni. Druga stvar, mislim, Milošević nije imao tako mnogo izbora kao što Milan pričao. To su, imate epizode i procese. I te epizode su zanimljive i onda ti možete donijeti različite odluke. Ali u tom trenutku je zaista bilo ono što se sad kad se protiv Jugoslavije onda se negira, a kad hoćete nešto objasnite onda se to priznaje. To je bio jedina država u kojoj su Srbi kao narod živjeli zajedno. Da ti sad u tom trenutku kad on ima apsolutnu podršku, jer Miloševićeva podrška nije bila u granicama Srbije. Dakle, Miloševića su podržavali Srbi. Razumijete? Drugo, odnos Zapada u svim tim operacijama stvaranja on nije odnos samo prema Srbiji, nego odnos prema Srbima. Mi smo, dakle, kao što je Njemačka u centru Evrope, Srbi su u centru Balkana i to je narod koji se vi morate uvoditi u red tako da bi mogli da vladate Balkanom. Uvešćete i tako u red, možete i izdijelite ako su u kruplom, onda su vam stalno problem. Zato je Jugoslavia bila problem, država 22 miliona, to je za Evropu stvarno velika, velika država. To je za evropske prilike, šta vam je Holandija, Danska, to su sve za male države. Sad imate, dakle, to što Milan kaže, to je istorijski, imate zanimljivu stvar, dakle, dva jedina pobunjena grada u tom periodu, dakle, prvo je Peking, a onda Beograd. I čak imali ste u tom trenutku prepoznavanja, ako se sjećate, to je tad bilo izvrgavano ruglu, djelimično zbog te naše pozicije, djelimično zbog zapadne propagande, koja također i nas i njih onako doživljava kao neke bilmeze koji se nešto ujedinjuju. Ali pazite, to danas nije nekapitalna stvar. Ako ste bili saveznici u tako teškom vremenu i sad imate najmoćniju državu na svijetu, to ako ovdje postoji država koja može da kapitalizuje svoju bližu ili dalju istoriju, to nije nevažna činjenica. To su narodi koji pamte po 1000 godina, ne to da ste vi odigrali. I druga stvar, onda su došli Amerikanci i srušili ambasadu u vrijeme bombardovanja bez ikakvog razloga, sem da to da pokažu valjda da su da mogu da ih tuku gdje god stignu. Dakle, da iz svega ovoga mi nismo bili, ja ne mislim da smo mi bili na pogrešnoj, mi smo bili vjerojatno na jedinoj strani na kojoj smo mogli da budemo u tom procesu. Nas je proces uhvatio u tom raskoraku.
Da li to na neki način deplasira pitanje koje se inače postavlja, da li je Milošević razumeo pad Berlinskog zida? Da li ga razumeo?
Ja to imam radikalno, sam ja mislim da nije razumeo.
Milana, nismo ni mi razumeli. Mi sad pričamo kako smo mi gledali šta je bio pad Berlinskog zida. To su događaji, pazite, osnovna, kako bih rekao, sposobnost čovjeka je da ne razumije tokove u kojima se nalazi. Mislim, mi kad se nalazimo, onda mi nakladno možemo da sakrano trebalo je ovdje, ali mi živimo i učestvujemo u nečemu. I kad se učesnik, vi ne vidite sve te procese. Razumijete? Ne, očigledno. I oni koji su, Amerikanci imali, oni su imali tačku, ono, njegoševsku, ono, stajnu tačku iznad. Imali su čitav pregled igre, ali nisu razumjeli koliko je veliki problem sa taj Tiananmen. To se njima
vratilo kao bumerang.
Vratilo kao bumerang. Sad imaju problem što je ta sljedeća godina ta država veća ekonomija od njih.
Zašto nije razumio? Zato što jer je tu bilo ono buđenje naroda de facto na istoku. Znači, tu je novi supstrat je dobila Lenjinova ideja o pravu naroda.
Da, samo pa ima drugu vrstu.
Ali Wilsonova je u drugom miljevu.
Pa isto je služno razbijanju Evrope.
A ovo je bila pragmatična. Zašto je pravo naroda nas obrljenje? Znači, zagrljaj sa nacionalistima Lenjin pretvorio u domu.
Da.
Pa da bi napravio koaliciju da pobedi bele. Kako bi ih pobedio ako ne bi? To ima kod Johna Rida kad on drži govor tamo negde u Tadžikistanu, a ovi prevode to na ovaj šerijatski jezik. I tu je ne samo Milošević, nego srpska elita je odjednom počela da otkriva da je Jugoslavija greška. U stvari, prvo su je rasturili, pa su je pretvorili u grešku. Ispali su veći, pametniji i od Petra, kralja Petra, i od Aleksandra, i od Pašića, i od kneza Mihajla, i od Štrosmajera svi. I to je u stvari istorijski gledano paciri, jedni koji su upropastili jednu tvorevinu koja je bila veoma zanimljiva. Da li je mogla da opstane i da li je morala da se raspadne, to se ne može utvrditi, jer u istoriji nema ne može se dokazati.
Prvo se vratiš
na samom kraju svoje emisije. Evo možda samo još jedno pitanje koje bi mogao kratak odgovor u vezi sa ovim o čemu ste govorili do sada. Kako onda mali narodi da se ponašaju na osnovu ovog iskustva i tog perioda u vrijeme pada Berlinskog zida, kako da se ponašaju ovim tranzicionim geopolitičkim procesima? I dalje smo u tom jednom procesu. Da li se držati one pašićeve da privežemo svoj brod, svoj čamac za neki veliki brod, i kako to proceniti, koji je taj pravi brod?
Ovdje ima kod kritičke inteligencije ima teza da se ne može sjediti na dve stolice. Ja mislim da to je lažna teza, da sve države u svetu treba da posluju i rade sa svim drugim državama. Pogotovo u ovom trenutku kad dominacija jedne velike sile jenjava, kad rastu druge, ali još nije razrešeno, i kad je rizik od takozvane Tukitidove zamke, a to je da takva situacija, kad jedna, to je Peloponejski rat, zapravo.
Jedna sila opada, druga se rađa.
Dolazi do rata. To je rizik ovog trenutka. Ja mislim da mi treba da Srbija kao mala zemlja treba da radi sa svima i da se ne osvrće mnogo na te ovo nema alternativu, te ono nema alternativu, sve ima alternativu, to je...
Pa, Zapad ima to open-minded, možda otvoriš misao i da djelimično svoje interese usklađuješ sa tim, ali ne mora se pretvoriš samo interes, zato što to ima neke, ima neke posljedice. Mislim da, ovo što Milan kaže, to sjedinje jedne, dve, tri stolice, to je naravno, opravdano se pomičeš u mjeri u kojoj te neko podržava, to su političke stvari. Ali mislim da je to pre svega snalaženje u procesu. Jer te stvari idu nekim redom, i ako vi prepoznajete kud to idu, onda nećete gubiti vrijeme da vam EU nema alternativu. Razumite, nećete da sad izgubite ja ne znam uopšte da li postoji ikad u istoriji, pošto Milan sada se vraća u staru Grčku, da neko čeka da negdje bude primljen 25 godina. Kao, vi ste naši, ajde da vas primamo 25 godina, sad ne znam da li možemo. Mi čekamo pred Evropskom unijom 25 godina. Dve generacije su pomrle čekajući da uđe.
To je tema sljedeće emisije Slobodan, to ćemo razgovarati, moramo da završimo, pošto smo na samom kraju. Poštovani slušalci, čuli ste današnje goste Slobodana Reljića i Milana Miloševića. Ovim završavamo današnje danje emisije Rečeno i prečutano. Preporučujem da ostanete na našem programu, čućete vesti, a zatim Klub 2.